Nu, ko mēs iegūsim? Mēs iegūsim varbūt nākotnē kaut kādu kravu staciju. Mēs uz to ceram ļoti. Ja, protams, tā infrastruktūra tā izveidosies un sakārtosies krustojumā ar Jelgava krustpilsliežu ceļu, nu, tas mums būtu arī vienīgais iegūms nākotnē. Varbūt tad ātrāk pavirzīsies autoceļa, apreceļa būvniecība, kas mums ļoti sāpīgs jautājums ir iecevai. Tieši tas E67 posms blakus paralēli šim dzelzceļam. Varbūt tas ātrāk iekustēsies, tā kā mēs vēl ceram arī uz tādu labumu kādreiz. Iedzīvotājiem pagaidām atsauksme ir, nu, teiksim tā, protams, kuriem tuvāk mājām tie satraukušies, un, bet mums, paldies Dievam, ir tā, ka ne tuvāk, mums bija ļoti maz mājas, kaut kādas 7 vai 8 tikai, kuras ir tajā trošņa ietekmes zonā, tajos 300 metros. Tā kā mums cilvēkiem nevajadzētu satraukties, vienīgi lauksaimniekiem tur iet pāri diezgan labām zemēm, kas sadalīs sadrumstalos ar bučos lielos laukus. Nu, tas būs noteikti risinājums jautājums.